Така, миналия път си говорихме за това, че Господ ни съветва, нали? Що е съветник. И си говорихме за това, че Той е единственият съветник, който може да ни съветва за вечността и да ни води към нея. Че няма кой друг. Казва, и той е само Той, който е слязал, само Той е възлязал. Нали, говорихме за това, че Той е най-добрият съветник, но най-вече, че ние няма откъде да получим друг съвет. Ние получаваме съвети от хора, всякакви, но Неговият съвет е единствения, който устоява във всичко, който е за всяко време. Ти получаваш съвет от някой, който те познава от момента, в който си бил заченат, до момента, в който ще се срещнеш с Бога във вечността. Той знае всичко това, което е било и което предстои. И съвета, който ти дава, не е просто огледало на ситуацията, в която си в момента, а е нещо, което те управлява в твоя път обратно към Бога. И така, днес ще си говорим за това какво се случва, когато Той ни съветва, а ние не го слушаме. Мисля, че темата е сериозно, важно е, нали? Смисъл, не е нещо, което се случва така инцидентно. Това е обикновено ежедневие, нали? Но Господ иска да ни въведе в една в едно състояние, в което ние сме способни да го слушаме по-често. И колкото и каквото и да ни струва, всъщност сме съгласни да изпълняваме волята. Така че днес ще си говорим за това, какво ни се случва, когато не сме съгласни да изпълняваме волята им, или защото ние я знаем, но не искаме да я изпълняваме. Нали, така по-драматичен случай. Защото има случаи, в които човек ще каже ми, аз не съм разбрал. Нали, не говорим за този случай. Все още, когато човека не е разбрал, нещата са в ръцете на Бога. Той е този, който ти обяснява. Той е този, който те води. Той е, който знае какво знаеш и какво не знаеш. Така че, ще започнем. Значи ще четем главно от Филипяни и от Исаия 30 глава. И така, в Филипяни 3 глава имаше един стих, който така нека си ми изкочи в главата тази седмица. Аз викам, бе, трябва да си поговорим за този стих. Това е трети стих на 3 глава на Филипяни. И така, четем първите 10 стиха от тази глава. Впрочем, братя мои, радвайте се в Господа. За мене не е досадно да ви пиша все същото, а за вас е безопасно. Това е едно насърчение за проповедници, учители. Ти говориш, народа не слуша. Ти говориш, народа не слуша. И Павел казва, за мене не е досадно да ви пиша все същото. Тоест, не бива да ни досажда това, че трябва да повтаряме. Ще повтаряме, докато се налага. А за вас, казва, е безопасно. По-безопасно е за вас да ви повтарям все същото, нали, защото е важно. Пазете се от злите работници, пазете се от поборниците на обрязването, отвръзването, това на гръцки отвръзването, през литерен израз, пише при мен обяснение. Сега искам да ви кажа, ако внимавате в това, за което говори Павел, ще видите как той много често опътва различните църкви и ги изобличава за това, че те са се отклонили по някакъв начин, че са тръгнали по някакви други идеи, а не по това, което им е било благовествено и това, което им е било обяснявано. Тоест, той се бори с някой друг, който съветва. Нали? Това он е съветник, за който ние говорихме вчера. Някой друг е посъветвал нещо църквата и църквата го е послушала и той им говори, бе, как може да ги слушате тези? Пазете се от тези хора. Тебе не ви говорят хубави неща. Не, това е неговата роля. Той е апостола, той е който трябва да ги пази от неща, които пастора също, нали? Но понеже Павел беше назначен от Бога да се грижи за езичниците, да създава църкви по места и те всичките бяха на него. Той го казва на едно място, освен вика грижата за всичките църкви, нали, която имам. Тоест, той се чувстваше отговорен, той беше отговорен пред Бога и този трън за плата, който ти споменаваш, Наде, той му беше даден заради многото откровения, понеже той получаваше много откровения за всичките църкви, какво да им говори, какво се случва, Господ го съветваше, той се молеше за тях. Господ му казваше, сега ще им ли се посъветваш това, ще посъветваш това. И така казва, защото пак са дошли някакви и са започнали да им обясняват, че трябва да се обрежат, ако не се обрежат, не могат да се спасат и така нататък. Това е било още в ранната църква, е имало вече хора, които са разбрали или недоразбрали спасението в Исус, са обяснявали на другите какво ли не. И той каза така, ние сме обрязани. Той говори на филипяните, които живеят в Филип, това не са евреи. Нали? Там е имало сигурно евреи в Филипи. Това са наши хора там, от нашия край. Филипи е на 3 часа път с кола от София. И солунци, филипяни, нали, са от нашия край. Нали така? И той им казва, ние сме обрязаните. Само, че говори на тракийците тогава, нали, и на софиянците. Нали? Ние сме обрязаните, които с Божия дух се кланяме. И се хвалим с Христа Исуса и не уповаваме на плътта. Нали, само да видите контекста. Защо трябва да се обрязвате? Ние не уповаваме на плътта. Не това, което е в плътта, всъщност определя дали сме Божи или не. Не това. А това дали се кланяме с Божия дух. Нали? И така, той каза така. При все, че аз мога и на плътта да уповавам, ако някой друг мисли, че може да уповава на плътта, то аз повече. Бидейки обрязан в 8-я ден от Израилевия род, от Вениаминовото племе, евреин от евреин, досежно закона фарисей, по ревност гонител на църквата, по правдата, която е от закона непорочен. Но това, което беше за мен е придобивка, като загуба го счетох за Христа. А още всичко считам за загуба, поради това превъзходно нещо, познаването на моя Господ Христос Исус, за когото изгубих всичко и всичко считам за измет, само Христа да придобия. Така, нали го виждате? Виждате го парадокса. Едни филипяни слушат от един евреин и той им казва, вижте, аз съм евреин, но аз не ви карам да ставате евреи. И няма нужда да ставате евреи, защото не това, което вие имате по плът, ви препоръчва пред Бога, а това, което имате в духа. Тоест, вие в духа сте обрязани и сте Божии и сте свети, а не в това, което имате от плътта, вие нищо не можете да наследите. Тоест, какво каза Йоан Кръстител на онези, които идваха при него? Нали, да го питат, ти защо кръщаваш? Така, така. Той вика, не дайте да си казвате, ние сме Аврамови чада, защото Господ може и от тия камъни да издигне чада на Аврам. И което беше... Те, нали, да кажеш това на един евреин, че ти не ми кажеш, че си евреин. Това няма никакво значение, защото Господ може от тия камъни да направи евреи. И ти фактически в един момент всичко това, което се надяваш, че те препоръчва пред Бога, изчезва. И ти оставаш гол. Кажеш, добре, аз с какво мога да се облека? Отговор е, само с Бога може да се облечеш отново. Просто отиди при Бога. Господ може да ти даде това, което всъщност ти имаш нужда да облечеш. Защото това, което ти уповаваш, не струва. Не е достатъчно. И така казва, само Христа да придобие и да се намеря в Него. Без да имам своя, за своя правда оная, която е от закона. Но оная, която е чрез вяра в Христа. Тоест правдата, която е от Бога, въз основа на вяра. Мога да ви кажа, че Павел е бил страшно ерудиран в това нещо. Той е бил, може би, по-ерудиран от останалите апостоли, които са били евреи. И които Господ им дал да благовестват на евреите. Защото той не се е сблъскал толкова жестоко с неговото еврейство, когато е трябвало да започне. Те не са се сблъскали толкова жестоко с неговото еврейство, защото те не са заговорили на езичници. Само Петър му се случи веднъж. И другите са говорили на езичници, обаче не им е било задължение. А Павел е трябвал просто да се занимава с езичници непрекъснато. И за него този въпрос е бил страшно важен. Успяваш ли? И фактически той е знал, той го е чувствал, понеже той се е занимавал с хора като нас, нали, не евреи. Той е чувствал точно това нещо. Как благодата се излива по един особен начин и тя не прави разлика дали си евреин или не. И той е бил способен, повече от всеки друг, да им го обясни. Павел умира, умират и много от другите евреи, които по това време са водени от духа. И само след няколко десетки години църквата започва да говори някакви други неща, да става гръцка църква, да става... Нали, искам да кажа нищо лошо против гърците, обаче самата гръцка философия, която е тотално различна от юдаизма, тя навлиза в църквата и изчупва абсолютно всичко, което църквата е възприела. от истинския Христос. Самата философия, самия начин на мислене, самия мироглед е страшно различен. И той разчупва и раздробява този мироглед, който Библията налага, който Божието Слово налага. И Павел, докато е можел, се е борил с това нещо. И тези неща, за това Господ ги съхранява и те остават за нас толкова много от Неговите послания, защото ние всички да имаме нужда да продължаваме да се учим от тия неща и да внимаваме за това, че първоначално благовестието е било такова и такова трябва да остане до края. И така, да познае Него, силата на Неговото възкресение и общението в Неговите страдания, ставайки съобразован със смъртта му. Тук Павел говори за една мистерия, която ти, когато се приближиш при Бога, ти я разбираш. Ти разбираш какво означава да живееш с Бога, Исус да дойде да живее в тебе, Неговото дълготърпение, Неговата милост, Неговата сила да дойдат в тебе и да започнат да вършат неща, които ти иначе не можеш да вършиш. Това е друга тема. Тя не може да се предаде така, просто в проповед. Тя може само да се спомене. И така, тук четем още две неща от тази книга, нали, от това послание към филипяните. Следващото е в първа глава, 27-28 стих. Той каза така: обхождайте се достойно на Христовото благовестие. Защото неговата тема е това благовестие, което те са получили, което те са разбрали. И в който той, ако четете внимателно главата в началото, като видите, той казва, че те наистина са приели всичко добре и че всичко е било както трябва. И той в книжки го пише, това послание каже: какви сте, дето ви обясняват разни други неща, пазете се от тях, няма да се занимават с тях, те не могат да ви научат нищо. Казва, само се обхождате достойно на Христовото благовестие, тъй, защото било, че дойде и ви виде, и че ли не съм при вас, да чуя за вас, че стоите твърдо в един дух и се подвизавате единодушно във вярата на благовестието, и че в нищо не се плашите от противниците, което е доказателство за тяхната погибел, а на вас за спасение и то от Бога. И така той им говори как това, че те стоят единодушно, това, че те се събират, това, че заедно правят всичко, че имат един дух. Това е един от критериите за това, че нещата са правилни. Не само, защото ако вие ще намерите много събрания, които има един дух, обаче той не е Христов. Нали? Тоест, трябва хем да е един дух, хем да е Христов. Нали? Затова той казва, хора са достойно на Христовото благовестие. Всичките заедно. И внимавайте. И не се занимавайте с тези, които ви съветват други неща. Няма да се плашите от тях. Защото вие ще се плашите. Това, което той говори на една църква, която е била преследвана, и трябва да ви кажа, че неговия най-голямата драма в живота на Павел е била, че той отива при езичниците. Един евреин отива при езичниците и им говори за Исус. За спасението, което имат те от евреите. И след това, в същия този град, в който той отива и им говори, евреите, които живеят в този град, дигат бунтове и правят, почват да правят пакости на църквата, нали, и почват да се опитват да разрушат това, което той прави. Фактически, езичниците какво виждат? Идва един евреин при тях да им говори за Исус и след това другите евреи почват да ги убеждават, че това не е вярно. Това му е било най-голямата драма. Най-голямата драма, защото накрая всъщност същите тези евреи го осъждат, нали, искат да го осъдят, те искат да го убият, искат да го осъдят и накрая той стига до Кесаря. И накрая го убиват, накрая успяват да го убият. Успяват да го осъдят. Но той се моли през цялото време за тях. И казва, малко по-нагоре в тази първа глава, 9 и 10 стих, казва: и затова се моля, защото любовта ви да бъде все повече и повече изобилно просветена и всячески проницателна. Това е един от най-интересните пасажи. И като говорим за любовта ни, обикновено я противопоставяме на разума. Нали? Разума е едно, любовта е почти обратното. Нали? Разума е такъв, любовта е наобратно. Любовта е такава, разума е наобратно. Нали? А тук той казва, вашата любов да бъде просветена и всячески проницателна. Тоест тя да е разумна някакси. Ако може така да се каже. Защо? Защото Ти можеш да обичаш искрено, но можеш да обичаш по-детски, наивно. И не е проблем. Обаче в същност това, което става е, че ти искаш да покажеш Божията любов на другите, но почваш да получаваш удари под кръста и над кръста и започва да ти става, хората започват дали да се борят с тебе за това, заради това, което им говориш. И в този момент твоята любов трябва да остане. Но за да остане, ти трябва да осъзнаеш какво, ти трябва да осъзнаеш в каква борба участваш и в крайна сметка да продължиш борбата. Нали? А за това вече ти трябва не само. За това вече не можеш да останеш наивен. Трябва да продължаваш да бъдеш влюбен, но трябва да бъдеш мъдър. Трябва да разбираш, че нещата са тежки и че се иска себеотрицание, че се иска себеобуздание. И това е което ще ти помогне да продължиш нататък и в крайна сметка да продължиш да растеш във вярата. И така казва да изпитвате нещата, които се различават. Тук има една голяма дискусия по този термин, въпреки че това е само на едно единствено място в Библията се получава този термин. Превода на тази дума се различават е. Има два превода. Единият, че се различават, другите, че са по-добри. Тоест, не, те не просто са различни, а са по-добри. Тоест, да изпитвате нещата, които са по-добри, за да бъдете искрени и незлобни до деня на Христа. Ние можем да го разбираме и директно, че ти можеш да разбираш кое е добро и кое е лошо, нали? Защото вече не си наивен. Ние в нашата наивност казваме така: о, важното е да обичаш ближния си, всичко останало си е наред. Не, не, точно като обичаш ближния си, опитваш всичко да бъде наред, нещата не са наред. Но ти трябва да осъзнаеш, че има обективни причини, понякога ти трябва да има неща, които можеш да ги кажеш, може да не ги казваш, може да изчакаш, има неща, за които трябва да бързаш, просто има неща, които ти трябва да ги премислиш. Дори да са ти правилни мотивите и Господ няма проблем с това, Той ни учи. Само да искаме. И Господ е на среща. Когато усетим, че нещата не върват, Господ казва: добре, елате при мен, аз ще ви обясна. Аз ще ви обясна. Така. И стигахме до Исаия 300 глава. И разбрахме тук, че ние имаме нужда от нашия съветник, с който ние ще знаем какво да правим и ще знаем как да служим на нашия Господ и да му се кланяме. Но заради тая битка, която аз споменах, тази битка е двойна. Тя е от една страна от света, който се бори с нас. Това си говорихме няколко проповеди. От друга страна ние имаме един грях, който живее в нас, който се бори също с нас, се бори с духа на Бога. И борбата понякога е много жестока. Нали? И на нас често ни се случва ние да не искаме да се борим. Да си вземем почивен ден. Въпреки, че пише от тая война няма уволнение. Няма уволнение. Няма как да си грешен 5 дена в седмицата или 6 дена в седмицата и един ден в седмицата да си починиш греха. Няма как да стане. Трябва да си с Бога всичките дни. И ние роптаем. Плачем пред Бога, нали? Господи, не се получава. Аз не ме ми се иска да е така, както ти казваш, обаче не мога да го направя. Много ми е тежко. И сега ще прочетем един пасаж в Исаия 300 глава. Там той говори за това как евреите му отговарят на него, как той ги кара да правят нещо и те казват: не, няма да е така, няма да е твоето, ще бъде нашето. И както си говорихме и днеска на обяд, понякога дори в съдбата на един човек, за който ние четем в Библията, понякога по принцип в съдбата на еврейския народ, която я четеме, ние виждаме себе си, ние виждаме нашето ходене пред Бога. И това, което се случва с евреите, е това, което се случва с нас. Ние трябва да внимаваме това, което се случва с тях, защото по начина, по който Господ реагира на тяхното отношение, той реагира по същия начин на нашето. Някой ще каже: да, ма чакай, чакай. Това е Стария завет. Ние сме в Новия завет. Няма сега да ви го извада. Ако иска някой, напомнете ми, ще ви ги покажа стиховете. Кой беше с евреите в пустинята? Знаете ли? Защо Исус? Откъде знаеш? А? М? Ми той не се споменава никъде в изход. Откъде знаем, че Исус? За ангела става. За ангела става. Той е ангел, дето води, нали? Тоест облачен стълб и огнен стълб, той, който ги води. Като четеш внимателно текста, ще видиш, че от време на време казва и погледна Господ от стълба. Или пък в Новия Завет пише той, който беше с тях в пустинята. Църквата в пустинята и така нататък. И някои други текстове, типично еврейски текстове, когато Господ казва на Моисей какво ще случи с тях, всъщност той става ясно, че някой много специален ги води в пустинята. И ние днес знаем кой е той. Така че той е същия, Исус, той ги търпеше, той ги гонеше, той ги наказваше там в пустинята. Той се занимава и днес с нас, същия този. Така че, когато четем какво става с тях, ние всъщност виждаме какво става с нас. Когато не слушаме, нека да видим какво става. И така четеме Исаия 30 глава 15 до 22 стих. Затова така казва Господ, Йехова святият Израилев, чрез завръщане и почиване ще се избавите. В безмълвие и упование ще бъде силата. Този стих не е... той е уникален, нали? Никъде другаде няма да го повтори, да го прочетете същото нещо. Обаче има много случаи в Библията, които Господ казва: сега вие няма спокойно. Вие ще гледате само моето избавление, което аз ще направя за вас. Първият случай е, когато те излязоха от Египет. Те не трябваше да си мръднат пръста против египтяните. Нали? Египтяните им казаха: махайте се, тръгвайте се, защото децата ни избряха. Те си тръгнаха. После ги подгониха с войската и никой не изстреля една стрела, никой не фали нещо, никой нищо не направи по египтяните. Господ им отвори небето, морето, те тръгнаха по морето, египтяните влезаха с тях, Господ затвори водите и всичките измряха. Виждате ли как Господ каза спокойно? Битката е моя. Спокойно. Гидеон, там разни други, като ще видим как. Във всички случаи има много случаи в Библията, като Господ казва: добре, гледайте сега аз как ще ви избавя. И ги избавяше, за да могат те да видят, че не зависи от тях, а че зависи от Бога. И това е свидетелство за нас. Ние днес, когато се изправяме пред един проблем, говорим за духовни проблеми, по някой път и за плътските ни проблеми, и се чудиме как ще се оправят нещата, Господ казва: ти какво си мислиш, че аз не знам, че ти имаш проблем? Аз знам, че имаш проблем. Може би ти трябва да зададеш въпроса защо го имаш този проблем. Може би аз съм ти го докарал. И така, Господ им казва на тях. Те имат някакви проблеми, някой ги поробва, някой ги огнетява и той казва: чрез завръщане и почиване ще се избавите, в безмълвие и упование ще бъде силата ви. Но вие, казва, не искахте това. А рекохте: не, но ще побегнем с коне. Тоест, тя ги е страх, те бягат от нещо и казват: ще намерим коне да бягаме. Господ им казва: не дейте да бягате. Почивайте си, уповавайте на мене и всичко ще бъде наред. Обаче човека не иска. Той, в смисъл, тебе страхът те захлупва, нали? И ти кажеш сега: не, аз трябва да направя нещо. Не мога така, не мога да уповавам толкова на Бога. И той казва: затова, вика, ще бягате. И ще язним, казвате, на бързи животни. Затова и оние, които ви гонят, ще бъдат бързи. Господ казва: ако вие тръгнете по начина, по който аз ви казвам да не отидете, това няма да ви спаси. Защото онези, от които бягате по начина, по който аз не искам, няма да може да избягате така от тях. Аз съм предвидел как да ви спася. Но ако вие не искате по този начин, това няма да ви помогне. Вашия начин не е по-добър от моя. Нали? Това е което иска да каже Господ. Но в случая не е просто това. В случая не е просто това. Въпросът е, че в случая Господ воюва с тях. Виждате ли? Той им казва нещо, което трябва да стане и те казват, не, 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 не. Искаме да е нашия начин. И той казва така. Ще бягате 1000 души от заплашването на едного или от заплашването на петима, докато останете като разголено дърво на планински връх и като знаме на хълм. Докато разберете, че вашия метод не е по-добър. По тази причина Господ ще чака. Днес, като каза за дълготърпението, аз викам, а, това дълготърпение на Бога, то има двойно приложение. Има неща, които Господ ни търпи и ни прощава, нали? И в нещата, в които ние не знаем, когато ние искаме да го слушаме, когато се стараем, обаче не успяваме, нали? Не се стараем достатъчно, но все пак нашата цел, нашето желание е да бъде Неговата воля. Господ търпи всичките ни грешки и продължава да ни учи и да ни наставлява. Днес обаче си говорим за другия случай, когато ние не искаме да бъде Неговата воля. Какво се случва? Господ ни оставя да си гониме нашите си неща и ни чака. И ни чака. И той точно този случай, точно това описва. Как той казва, добре, аз ти казвам какво да правиш. Защо не искаш да го направиш? Ами аз така искам. Добре, направи го. Добре, направи го. Той остава наш баща. Той продължава да ни пази, без ние да разбираме. Обаче в същност, той ни оставя да усетиме да си платим цената на нашето непослушание, на нашето непокорство, на нашето желание да бъде нашия начин, а не неговия. На нашето нежелание да кажем да бъде твоята воля. На нашето неверие. Ще чака, за да се смили за нас. Али, кога се смилява за нас? Когато станем като разголено дърво на планински връх и като знаме на хълм. И по тая причина ще се превъзнесе, за да ви пожали, защото Господ Бог е правосъден, блажени всички, които го чакат. Виждате ли как завършва тази поука? Блажени всички, които го чакат. Защото той казва, чрез завръщане и почиване в безмълния и упование ще бъде силата ви. Блажени всички, които го чакат. Библията говори за това, че накрая, преди да дойде Исус Христос, ще има една голяма скръб. Там пише, сега е времето за търпението, за устояването на светии. Те да устоят. И това не е в това да се бият с, нали, да правят нещо особено. Не, те ще благовестват, да, обаче едно от най-големите свидетелства във времето, когато света е зъл, озлобен и той те нали, те мачка. Това, което най-много си личи, е когато ти не отвръщаш на злото със зло. Ама и тогава е най-трудно. Когато злото е навсякъде около, е ти да не бъдеш със злото, а да бъдеш против злото и да не отвръщаш със злото на зло, тогава наистина ти си иска търпение, нали? Когато ти си иска упование, знаеш, че добре, бе, те ще ме убият, ама няма значение. Няма значение. Дори да ме убият, ще живее вечно. Блажени всички, които го чакат. О, люди, които живеете в Сион, в Ерусалим, вие няма да плачете вече. Той ги увещава, виждате ли? Той казва, блажени, които, уния, които ме чакат. И след това започва насърчението, започва той да ги увещава в това, което той ги им казвал първоначално. За връщане и почиване. Безмълви и упование. О, люди, които живеете в Сион, в Ерусалим, вие няма да плачете вече. Той наистина ще се смили за тебе при гласа на вопъла ти. Когато ти плачеш с това, което ти се случва, казва, той ще се смили за тебе при гласа на вопъла ти. Когато го чуе, ще ти отговори. Нали, преди малко Надето каза, че ние, когато всичко ни е наред, Господ го няма. Той го има, ама ние въобще не го търсим. Но когато минеме през тази скръб и той чува вопъла ни, той тогава отговаря. Казва, и ако Господ да ви даде хляб на скръб и вода на отеснение. Защото тази скръб, която идва, тя ти е дадена от Бога. Той я е назначил да те доведе до това състояние, в което ти викаш към Бога. Ама нали си, нали, са, нали, проповядвам някакъв, нали, как се нарича това, някаква трагедия. Така. Ние започваме с факта, че човека не го слуша Бога. Тогава идва трагедията, когато човека не слуша Бога. Но Бог остава в цялата тази ситуация. И Той те наблюдава. И Той те довежда. Той те довежда до състояние, в което ти аз не мога повече. Нито по Негови, нито по моя начин нищо не се получава. По Негови не се получава, защото не го искам, а по моя не се получава, защото нищо не става. И казва, когато го чуеш, ще ти отговори. И ако Господ и да ви даде хляб на скръп и вода на отеснение, пак учителите ти няма да бъдат скрити вече. Но очите ти ще гледат учителите ти и ушите ти ще слушат за тебе слово, което когато се отклонявате надясно и когато се отклонявате наляво, ще казват, това е пътят, ходете по него. Спираме за малко. Преди 2000 години идва Исус, благовества в Палестина и след 3 години служение те го хващат и го разпъват. Убиват го на кръста и след 3 дена той възкръсва според писанията. И след още 40 дена се възнася. И след това Господ нанася върху евреите две неща. Едното е тяхната държава престава да съществува, дори като васална. Те биват, Ерусалим бива разрушен, храма бива разрушен, бива разрушен и те биват изгонени от Палестина. Те, римляните ги изгонват, да не могат да живеят повече там. И второто нещо, което се случва с тях е, че Господ им нанася едно покривало. Той им слага едно покривало. И те не могат да видят Исус. Всъщност, тези, които се занимават с благовестие сред евреите, те знаят, че на евреите им е много по-трудно. Много по-трудно е като процент колко души вярват при условие, при същите усилия, нали, при същото кампания, същото благовестие. За езичите е много по-лесно да приемат Исус, колкото за един еврей. И това, за което говорим, четем днес, понеже ние четем пророк Исаия, който пророкува за евреите. И той каза така, Господ ви даде хляб на... и да ви даде хляб на скръп и вода на отеснение. Той им дава хляб на скръп и на отеснение. И тогава, когато идва, това, за което ви говоря днес, е, че когато идва голямата скръп, от която по-голяма няма, казва, тогава ще да стане скръп, каквато не е имало преди от началото на света и никога повече няма да има такава голяма скръп. В този момент, казва, учителите ти няма вече да бъдат скрити от тебе. Т.е. това покривало, точно тогава, когато започне голямата скръп, ще се вдигне. И точно тогава евреите ще видят своя Господ. И точно тогава ще се покаят. Защото в момента, в който идва Исус Христос, всички, които са останали, всичките вярват в Него. Всичките го виждат и всичките плачат за Него. Така говори Словото. Разбирате? Но фактически в онзи период, в който на евреите ще им бъде най-тежко, тогава Словото ще се излива към тях изобилно. Чрез кого? Господ знае. Нали? Може да сме ние, може да е някой друг. Както и да е, има всякакви теории, но искам да го видите, как той казва, учителите ти няма да бъдат скрити вече, защото те са били вече скрити. Но в този момент няма да бъдат скрити. Очите ще гледат учителите ти и ушите ти ще слушат за тебе слово, което ще ти казва какво е. И ще те опътва и ще води къде? Ще води при Бога. Защото това е пътя, който трябва да вървиш. Нали? Аз съм пътят, истината и живота. И никой не дохожда при Отца, освен чрез мене. Нали? И гласа за тебе ще казва, това е пътя. Това е тясната пътека. Това е стеснения път и там е тясната порта, през която трябва да минеш. Но това сме и ние. Това сме и ние. Когато ти се противопоставиш на Божия план в твоя живот, Сега, аз като ви казвам това, не ви казвам, че вие всичките сте някакви бунтовници, но вие ще се срещате с бунтовници, които се бунтуват против Бога. И това, което аз ви говоря сега, ще ви показва как Господ гледа в този момент на този човек. Че има неща, които вероятно ще трябва да му се случат, за да може той да бъде доведен до вопъл. И в този вопъл Господ внимателно ще слуша неговите думи. И в този момент той ще има благодат от Бога, ще има откровение, ще има водителство. Господ ще му каже, ела при мене, аз съм тук. Не отивай натам, не отивай, не отивай наляво, не отивай надясно. Ела при мене, аз съм тук. И ти, може би ще си го преживял вече това нещо. И ще го съзнаваш. Може би не, но понеже знаеш какво пише тук, ти ще осъзнаваш, че в момента има един такъв процес. И няма да се притесняваш от това, което става. Но ще уповаваш на Бога. И ще се молиш за този човек. И ще го учиш и него да се моли. Разбирате ли? Има неща, които не се променят. Нали, на обяд си говорихме за Вао Веоровия син, който Господ му каза, вика, дошли си едни хора при мене. Господ каза, няма да ходиш тях. И той ги отпрати. Обаче те дойдоха с още пари. И той пак отиде при Бога. Мога ли да отида с тях? И Господ каза, върви. Върви. И той тръгна. И по пътя ще еш да умре. И умря от страх. Нали, като разбра какво става. Че Господ щеше да го заколи там по пъти. Защото не го послуша. Ама нали Господ му каза да отиде? Господ му каза да не отиде, но той после продължаваше, нали, защото много искаше да ги вземе тия пари. Он му каза, царя му каза, почти напълни къщата с злато, бе. Как така не искаш да дойдеш? А той беше алчен. Явно беше алчен. И когато се оплаши, когато се поклони на Бога, каза, Господи, прости ми, нали, така нататък, Господ му каза, сега ще отидеш. Обаче говориш само, което ти кажа. Оня цар пообясня, защото той три пъти го караше да ги прокълне евреите и той три пъти ги благославяше. Той само как не го закла царя там, нали? Обаче човека вече си беше изял страха и каквото Господ му каже, само това казваш. През цялото време ги благославяше, неговото е този текст, който казва, виждам го, но не сега, гледам го, но не отблизо, ще изгрее звезда от Якова и скиптър от Израел. Това откровение го помнят мъдреците от изток, които идват, когато се ражда Исус, те виждат една звезда, която изгрява от Яков и идват да се поклонят на царя, който се е родил. Това е просто цялата история, нали? Тя се развива пред нас в Библията. Казано е тук малко и тук малко, обаче в крайна сметка ти я виждаш цялата. Този същия Вао Веоровия, той е същия алчник, той пророкува за Исус, когато ще дойде. Нали? Как Господ си избира инструменти. И казва, тогава Господ говори на евреите. Вижте, тогава вие ще имате за гнусота среблото, с което са обковани изваяните ти идоли и златото, с което са облечени леените ти идоли. Тогава това идолопоклонство, за което говореше Крис, тогава това идолопоклонство те ще го намразят. Точно така, както Господ го мрази. И виж какво пише. И ще ги отхвърлиш като нещо нечисто и ще речеш на всеки от тях. Махни се от тук. Тоест, ревността на Господа против тия неща ще влезе в тебе и ще накара да се отвръщаваш от това, което си правил, защото ти виждаш каква е духовната истина, която стои за тези неща. И това още не се е случило. Нали, с този народ това още не се е случило, но то ще се случи. Този народ ще отхвърли идолите си и ще се поклони на своя Господ. И когато вика, като погледнат към онзи, когато прободоха и ще заплачат за него, както плаче човек за единичкия си син. Така пише, че ще стане. Нали? Искам да видите колко е... значи, първо тази история тя е повтаряна няколко пъти с различни места, с различни хора и с различни... нали, най-вече с евреите. Но тя е много добре повторена и много добре показана в Словото. И това е нещо, което се случва с нас също. За всеки един от нас, който дръзне да се противи на Бога и каже, не, няма да е твоето, ще е моето. Нали? Един от примерите е Йона. Какво направи Йона? Нали? Отиди да им кажеш на асирийците да се покаят. Не. На кораба, айде за Испания. Три дни в рибата и в рибата, Господи, ти си само, ти си, няма друг като тебе, спасението от Господа. Айде, рибата го изплю. И ще отидеш и ще говориш, каквото аз ти казвам. Да отива.
Не е по-смешно, като се сета, дето Исус им беше едно за ним и казал на вас, само това... Това беше думата. Знамението само, ако искате знамение на вас, само Йона.
Няма да ви се даде друго знамение, освен знамението на Йона. Да. Е така. Така че, днеска това, което искам да остане във вашата глава е, че има един процес. Първо, благословението е, че дори тогава, когато ти се обръщаш против Бога, Господ не те оставя. Той се занимава с тебе. По този начин. Имай го предвид. Защото когато ти не искаш да свършиш това, което той ти казва, ти ще преминеш през едни определени събития и тогава това ще се сетиш. Амин, нали? Да се сетиш тогава за това, което си говорим днеска. И си кажеш, сега искам ли да стигам до края? Или мога сега да се обърна? Нали? Има такива вариант, но много често човек стига просто до дъното и тогава решава, че наистина неговия начин не работи. И се обръща към Бога и Господ си го привлича обратно. И така, ще завършим с Евреи 12 глава. Той говори на едни, автор на книга Евреи, говори на едно събрание такива евреи, които са вярващи в Исус. Това, че Господ те оставя, те чака, докато започнеш да виеш, нали? За да те послуша. Нали? Защото това, което той чете, това, което 18 стих на Исаия 30, той казва, понеже ти не искаш, сега в момента аз ти говоря и ти казвам какво да направиш, но ти не искаш, тогава аз ще те изчакам. Нали? Ще те изчакам да разбереш, че трябва да ме послушаш и тогава ще дойда при тебе и ще ти говоря. И въпреки, че ти е тежко, ти ще ме слушаш тогава. Нали? В смисъл, има един процес, в който Господ те смирява, когато ти не искаш да се покажеш, когато не искаш да смириш. Това е най-просто казано. Ако ти не искаш, Господ ще те смири в плътта ти, за да може да го послушаш. Така. Така, автора на книга Евреи, ще четем от 12 глава 3 до 6 стих, той говори на една група евреи, които са били са имали събрание, събирали се, обаче в един момент са започнали да се разколебават заради гоненията и заради всичките неща, които са им се случвали, за това как са ги отлъчвали от синагогите и не са искали да разговарят с тях и са ги отлъчвали са ги от еврейското общество. А те са живеели там. Нали? Сега ти ако живееш в някакъв град, който има синагоги, евреите ти се разсърдат и кажат, че няма повече да не ходиш в синагогата, хубаво. Ще ходиш някъде друга, нали? Ще ходиш в църквата, няма да мога да ходиш в синагогата. Ама те са били евреи в времето, в което евреите все още са живеели в Израел. Преди 70-та година. И те са престанали да се събират. Нали? Почнали се да се връщат назад към юдаизма, нали, така да се каже, въпреки че този юдаизъм, за който ни днес говорим, не е онзи, който е бил тогава. И той им казва, размислете за този, който издържа от грешните такова противоречие против себе си. И говори за Исус, когато те го разпънах. За да не ви дотягва и да не ставате малодушни. Не сте се още съпротивили до кръв в борбата си против греха. И сте забравили увещанието, което ви съветва като синове. Сине мой, не презирай наказанието на Господа, нито да отслабваш, когато те изобличава Той. Защото Господ наказва този, когото люби, и бие всеки син, когото приема. За какво говори, автора на книга Евреи? Много хора вярват, че е Павел, въпреки че той не е подписан. Това послание не е подписано. Нали? Той говори за това, че ние имаме нужда да минаваме през скърби. Нашата плът има нужда да бъде смирявана. И когато ние така или иначе трябва да минем през някакви скърби. Ако ние упорстваме спрямо Бога, просто ще добавим още към всичко това, което ни се случва. Защото Господ няма да ни говори в този момент. Ще ни чака. Нали? Така че е по-добре да приемем, че тия неща са част от живота на християнина. В същата тази книга Филипяни е казано, че на нас ни е дадено не само да вярваме, но и да страдаме с него. И така, че ако ти все пак уповаваш на Бога, ти се приготвяш за една борба. Против себе си понекога, нали, много често за собствения си грях. Обаче той ги увещава и казва: не да не отслабваш, когато те изобличава той. Това е генералният случай. И тогава, когато си противник и когато си съюзник на Бога, да не отслабваш, когато те изобличава той. Защото Господ те наказва, за да те приеме. Във всички случаи, когато наказанието е от Бога, всяко наказание по принцип е благословение за тебе. И това е странното, което се повтаря в тези неща. Това, за което ни говори Библията, е, че Господ чрез тези неща ни доближава до себе си. И ние просто трябва да ги приемем. Защото ако ние не искаме да ни случва нищо лошо, в крайна сметка ние можем да... Стиховете, които не съм включил по-надолу, казват, защото ако сме останали без наказание, нали? Значи сме незаконно родени, казва. Значи не принадлежим на семейството. И тази логика, тя не е нещо лесно. Аз не ви го проповядвам така с лека ръка, нали, това нещо. Нали? Но според мен Господ напоследък ни говори за това, че ние трябва да сме готови заради Него. Да приемаме това, което ще ни се случва. Защото на нас ни харесва това, което Господ иска да направи от нас. И ние искаме това да се случи. И сме съгласни цената да бъде платена. Да можем с Божия дух да се кланяме. За да бъдем точно такива, каквито Господ иска да ни намери, когато дойде. Амин. Господ да ви благослови.